La delegacio de la Pola Ministerio por la Medio atingis vendrede en Bruselo intercomprenigion concerne ratifon de la Parisa Interconsento sur la nivelo de la Europa Unio. Dank alla cloporui de la Pola Flanco, en la Interconsento trovigas vortumoi ne sole pri la reducto de la emisiado, sed ancau pri tio, che exemple arbaroi absorbas la carbonan dioxidon. La arbaroi en Pollando occupas pli ol unu quaronon de la territorio de la lando. Giuste la arbaroin, cae ancau modernain carbotecnologioin, Pollando intensas utiligi por malgrandigi la concentrigion de carbona bioxido en la atmosfero. Tiui solvoi, ciuin ebligas la Parisa Interconsento, estas grava chanso por la pola mastrumado.